Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Puhuessamme nykyisessä kirkollisessa tilanteessa piispan virasta, meidän on käsiteltävä tätä asiaa seuraavilta näkökannoilta. Ensiksikin, mikä on kaitsijan toimi eli piispan virka Pyhässä Raamatussa? Ja miten se suhtautuu muihin vastaaviin nimityksiin, kuten presbyteerin virkaan? Toiseksi, piispan virka Jumalan säätämyksenä. Kolmanneksi, piispan virka historiallisen kehityksen tuloksena. Neljänneksi, piispan virka ehdonvallan asiana. Ja viidenneksi, vääriä oppeja koskien piispan virkaa. Menemme siis tähän ensimmäiseen asiaan. Mikä on kaitsijan toimi, eli piispan virka Raamatussa? Ja miten se suhtautuu muihin vastaaviin nimityksiin, kuten presbyteerin virkaa? Raamattu tuntee tosiaan piispan viran, vaikka antaakin sille eri merkityksen kuin mihin nykyisin on yleisesti totuttu. Tämä vain ei tule selvästi näkyviin vuoden 1938 Raamatun käännöksessä, eikä sen jälkeisessäkään vuoden 1992 käännöksessä. Sen sijaan vuoden 1776 Raamatun käännös, niin sanottu Biblia, puhuu piispasta ja piispuudesta. Se sanoo apostoli Juudasta, toisen pitää hänen piispautensa saaman. Apostolien teot 1.20. Sen Raamatun mukaan, Paavali kirjoittaa, siis tuon 76 käännöksen mukaan, Paavali kirjoittaa Tiitukselle, sillä piispan tulee nuhteettoman olla niin kuin Jumalan huoneen haltija. Ja sama käännös sanoo Efeson kaitsijoille, niin ottakaat siis itsestänne vaaria kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät piispoiksi pannut kaitsemaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä ansainnut on. Muita kohtia ovat Filippiläiskirjeen 1. luvun 1. jae, 1. Timoteuksen kirje 3. luku 1. jae, saman kirjeen 3. luku 2. jae. Vielä on huomattava, että 1. Pietarin kirjeen 2. luvussa jakeessa 25 Kristusta sanotaan piispaksi. Vuoden 1938 Raamattu puhuu kaitsijan toimesta, kaitsijasta ja paimenesta näillä kohdin. Alkukieli siis käyttää piispasta nimeä episkopos. Se on sananmukaisesti päällekatsoja, siis valvoja, tarkastaja, peräänkatsoja, eli itse asiassa paimentaja, paimen, kaitsija. Vertaa tässä nykyajan puheeseen, kun puhutaan lasten perään katsomisesta, lasten kaitsennasta sekä lasten paimenesta. Kun sana pastori on suomeksi paimen, niin episkopos olisi lähinnä huolehtija, mutta myös kaitsija, eli paimen. Nämä sanat pastori ja piispa ovat merkitykseltään hyvin lähellä toisiaan. Itse asiassa niillä on sama merkitys. Kun psalmi 109 puhuu apostoli Juudaksen kaitsijan toimesta, se käyttää hebreassa sanaa pekuda, joka merkitsee juuri paimenen tehtävää. Tästä tehtävästä Uusi testamentti käyttää sanaa episkope, eli piispan virka, eli kaitsijan virka, kaitsijan toimi. Aamos, profeetta, oli pokeed, siis paimen. Ja latinan kielessä vulgaatta Aamoksen kohdalla käyttää nimenomaan pastor-sanaa sanoissaan häntä paimeneksi. Hän hoiti pikkukarjaa, lampaita ja vuohia. Kaitsijan toimialla, piispan viralla, joka oli siis Juudaksella ja paimenella, jollainen Aamos oli, on hebreassa yhteinen kantasana, pakad, joka merkitsee siis paimentamista, kaitsemista. Voimme sanoa, että piispa ja pastori ovat yksi ja sama asia pyhässä Raamatussa. Tämän vahvistaa se havainto, että nimityksiä presbyteeri, eli seurakunnan vanhin, ja piispa, eli seurakunnan kaitsija, Raamattu käyttää samoista henkilöistä. Promiskue. Katso esimerkiksi apostolien teot 20. luku, jakeet 17 ja 28, ja Tiituskirjeen 1. luku, jakeet 5 ja 7. Filippiläiskirje on osoitettu Filipin seurakunnan piispoille, huomaa monikko, ja palvelijoille. Filipissä oli siis useita piispoja, paimenia. Mielenkiintoinen voi olla myös seuraava havainto. Aadamin ensimmäisen ihmisen virkana oli paratiisissa viljellä ja varjella paratiisia. Koska ihminen oli luotu Jumalan yhteyteen ja oli hengellinen olento, tämä tehtävä ei suinkaan rajoittunut puutarhanhoitoon, vaan sisälsi myös hengellisen pahan torjumisen. Jouluyönä paimenet varjelivat laumaansa, Luukas 2 ja 8. Myös piispan tehtävä on varjella hänelle uskottua laumaa ja hoitaa Jumalan viljelysmaata. Sanohan apostoli seurakuntaa viljelysmaaksi, eli pelloksi. Raamatun kielenkäytön mukaisesti voimme sanoa piispoiksi seurakuntien pastoreita, mutta myös apostoleja ja itse Herraa Kristusta, seurakunnan ylipaimenta. Hän on se todellinen varsinainen piispa. Koska piispa nimityksellä on oma rasitteensa, me puhumme selvyydenkin vuoksi pastoreista ja seurakuntien kaitsijoista. Mutta huomaamme tästä, että samasta asiasta on kysymys. No sitten enemmän tuosta piispan virka Jumalan säätämyksellä. Piispan virka, eli pastorin virka, kuuluu oppiin pyhästä saarnavirasta. Apostoli Paavali puhuu Uuden liiton virasta, Uuden liiton palvelijoista, ja tämän viran Kristus sääti ja asetti kutsumalla apostolit ja lähettämällä heidät kaikkeen maailmaan. On kuitenkin huomattava, etteivät he saaneet varsinaisesti mitään uutta kutsua, uutta liittoa varten. He olivat saaneet Kristukselta kutsun apostoleiksi ja apostolin nimen, tämän siis Kristuksen julkisen toiminnan alussa. Ja apostoleina Kristus lähetti heidät kaikkeen maailmaan, mutta jotakin uutta oli, kun hän heidät lähetti. Kristus oli sanonut Pietarille ennen kärsimystä: minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Huomaa futuri. Tämä toteutui kaikista apostolista puheen ollen, kun Jeesus puhalsi heidän päällensä ja sanoi: rauha teille. Sitten Raamattu kertoo, ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen: rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille: ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Tämä on siis Johanneksen evankeliumin 20. luku, jakeet 19-23. Tässä on julkisen saarnavinan, siis piispan eli pastorin viran, valtuutus ja tehtävä. Se on hengellinen virka. sanalla ja sakramenteilla. Se tekee hengellistä työtä ja rakentaa Kristuksen kirkkoa ja kokoaa väkeä taivaan autuuteen. On huomattava, että tällä samalla sanalla vastaava annettiin myös Tuomaalle, joka ei ollut läsnä, ja kaikille myöhemmille paimenille maailman loppuun asti. On käyty keskustelua siitä, ovatko avaimet annetut viralle, siis saarnaviralle, vai seurakunnalle. Yksiselitteisen selvää on, että Matteuksen evankeliumin 18. luvussa, jossa Jeesus opettaa rikkoneen veljen ojentamisesta ja käskee seurakunnan häntä ojentaa. Avaimet on annettu seurakunnalle. Yhtä selvää on, että apostoli Pietari puhuessaan kuninkaallisesta pavistosta, 1 Pietari 2. luku, osoittaa avainten olevan Jumalan kansalla eli uskovilla. Mutta Johannes 20, missä Jeesus lähettää apostolinsa ja puhaltaa heidän päälleen antaen pyhän hengen, hän puhuu paimenviran toimittamisesta ja sen toiminnasta. Näitä, siis seurakuntaa ja virkaa, ei saa vain asettaa toisensa poissulkeviksi, vaan niiden kummankin tulee antaa elää yhdessä, kuten seurakunnassa tapahtuukin. Seurakunta kutsuu, vihkii ja asettaa saarnavirkaan sen hoitajia, ja nämä julistavat Jumalan sanaa, päästävät synneistä ja sitovat synteihin Jumalan ja seurakunnan nimessä ja myös yhdessä seurakunnan kanssa. Tässä työssä vaikuttaa pyhä henki, ja Jumala tunnustaa sen omaksi työkseen, joka pätee taivaassa. Jos kielletään seurakunnalta, eli yleiseltä hengelliseltä pavistolta avaimet, päädytään hengettömään kirkkoon. Jos kielletään avaimet saarnaviralta, päädytään hengettömään virkamiespappeuteen. Kummassakin tapauksessa joudutaan sellaiseen kirkkokäsitykseen, joka ei vastaa vapahtajan ja Raamatun opetusta Kristuksen kirkosta. Silloin kirkko ei ole yksi, eikä rakennu elävistä kivistä, eikä tähtää sielujen pelastukseen, niiden ruokkimiseen, eikä säilyttämiseen iankaikkisen elämän tiellä. Pastorin eli piispan virka on Jumalan säätämys. Sen näemme Kristuksen virkaa koskevista opetuksista, joissa viran toiminta ulottuu maailman loppuun asti, sekä apostolien toiminnasta, kun he kaikkialla lähetystyön edetessä järjestivät saarnavirkaan kykeneviä ja soveltuvia miehiä. Kun saarnavirkaa Kreetalla ei ollut voitu heti kohta järjestää, se kuitenkin tuli panna pystyyn heti, kun se oli mahdollista, ja sitä varten Paavali lähetti Tiituksen Kreetalle. Jokin sana pastoreiden keskinäisistä suhteista. Kun Jeesus koulutti apostoleja, nämä pohtivat, kuka heistä oli suurin. Sebedeuksen poikien äitikin sekaantui asiaan ja tahtoi pojilleen erikoisaseman Jumalan valtakunnassa taivaassa. Niin kovin inhimillistä. Jeesus kuitenkin opetti, että pieni uskova lapsi oli korkeita apostoleja suurempi, ja apostolien oli tultava lasten kaltaisiksi, jotta ylipäätänsä voisivat pelastua. Puhumattakaan nyt sitten muusta. Esimerkillään jalkojen pesusta Jeesus näytti, mitä oikea suuruus tarkoittaa. Se tarkoittaa toisten palvelua, nöyrtymistä ja uhrautumista toisten hyväksi. Kristus, ylipiispa, antoi henkensä toisten edestä. Hän oli sitä, mitä hän opetti. Näin Raamattu kertoo Jeesuksen opetuksesta. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä apostolinsa ja sanoi, te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne, ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Vielä hän sanoi apostoleille, mutta te älkää antako kutsua itsenne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne ja te olette kaikki veljiä. Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän isänne, hän joka on taivaissa. Älkää antako kutsua itsenne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne Kristus. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Matteus 23. Täten Jeesus asetti kaikki paimenet keskenään tasa-arvoisiksi. Hän antoi luvan palvella, mutta ei antanut lupaa nostaa itseään toisten yläpuolelle. Luterilaiset ovatkin opettaneet, että eroa ei ole arvossa, eikä edes viran tehtävissä, vaan kaikki paimenet ovat tasa-arvoisia ja voivat tehdä kaikkia virkaan kuuluvia tehtäviä. Samalla he ovat opettaneet, että eroa on lahjoissa, mikä voidaan ottaa huomioon juure humano, siis ihmisen järjestyksen mukaan virkatehtävissä. No seuraavaksi muutama sana piispan virasta historiallisen kehityksen tuloksen. Kun alamme puhua piispan virasta historiallisen kehityksen tuloksena, tulemme tekemisiin sellaisen piispan viran kanssa, joka määritellään eri tavalla kuin edellä. On siis kysymyksessä itse asiassa tietyiltä osin eri asia. Piispoiksi alettiin näitä nimittää paikallisseurakuntien johtavaa paimenta. Ehkä hän aluksi oli lahjakkain siitä joukosta. Hänen tuli valvoa erityisesti seurakunnan pysymistä apostolisessa opissa. Samalla hän oli tae seurakunnan yhteydestä niin, ettei klikkejä ja irtautumisia olisi päässyt syntymään. Sitten vähitellen piispan hallintoalue laajentui oman paikallisseurakunnan ulkopuolelle, jolloin piispa johti siten syntynyttä suurempaa seurakuntien joukkoa hiippakuntaa. Aluksi hiippakuntapiispat olivat keskenään tasa-arvoisia, mutta vähitellen syntyi heidänkin välilleen arvoasteikkoa. Oli metropoliittoja, arkkipiispoja, patriarkkoja ja Roomassa paavi. Vuonna 384 Milanossa oli kaupungin rauha vaarassa piispa Auksentiuksen kuoleman jälkeen. Se johtui arjolaisuuden aiheuttamasta vaarasta. Ambrosius oli ylläpitämässä siellä järjestystä hallinnollisena virkamiehenä. Kansa kääntyi kokouksessa äkisti hänen puoleensa ja valitsi hänet piispaksi. Hän oli silloin kasteoppilas. Ambrosius kastettiin heti ja vihittiin 8 päivän päästä piispaksi. Hän jätti samalla maallisen virkansa. Huomatkaa, että Ambrosiuksesta tuli piispa ohi Rooman seurakunnan paimenen ja Milanon seurakunnan valitsemana. Ja silloin elettiin jo vuotta 384. Yli 300 vuotta oli siis ollut kristikunnassa voimassa seurakunnalle kuuluva valta valita paimenensa. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. Idässä kirkko on omaksunut hierarkkisen pappeuden. papiston välisen arvoasteikon ja pitää sitä ehdottoman välttämättömänä kirkolle, jopa pelastukseen. Sama on totta roomalaiskatolisesta kirkosta. Tietynlainen hierarkiahan siellä vallitsee. Paavi, jonka pitäisi itse asiassa olla vain Rooman seurakunnan paimen, on paitsi Vatikaanivaltion diktaattori, myös koko katolisen kirkon priimas ja vaatii itselleen koko kristikunnan johtajan asemaa ja lisäksi katsoo, että maallinenkin valta saa valtansa häneltä. Historiallisen kehityksen myötä katolisissa kirkoissa piispuudesta on tullut valtakysymys ja piispan viran aito hengellinen luonne. Lain ja evankeliumin julistajana on siirtynyt sivuun ja tai vääristynyt. No sitten piispan virasta ehdonvallan asia. Uskonpuhdistuksessa pohjoismaiset kirkot säilyttivät piispan viran, myös arkkipiispan viran. Saksassa ei kaikkialla käytetty piispanimikettä, vaan puhuttiin superintendeistä, dekaaneista ja propsteista, eli rovasteista. Kuitenkin pohjoismaiden uskonpuhdistajapiispat pysyvät luterilaisessa opissa, myöskin piispan virkaa koskien, eivätkä yhdistäneet piispuuteen katolisia harhoja. Piispan viran eräänä päätehtävänä Suomen kansankirkossa oli opin puhtauden vaaliminen ja siten kirkon sisäisen yhteyden säilyttäminen. Vanhemmassa kirkkolaissa, pykälä 397, sanotaan, piispa on velvollinen valvomaan, että Jumalan sana saarnataan puhtaasti ja väärentämättä kirkon tunnustuksen mukaisesti, sakramentteja oikein jaetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti ja niin edelleen. Näin tämän pykälän sanamuoto vielä heijasteli Augsburgin tunnustuksen 7. kohtaa, vaikka tunnustuksen ehdottomasta sitovuudesta olikin kirkkolain tunnustuspykälän muutoksella jo vuonna 1869 luovuttu, ja vaikka tätä muutosta käytäntö oli sitten seurannut ja sen muutoksen vahvistanut. Nykyisessä kansankirkon kirkkolaissa sanotaan ylimalkaisesti piispan tehtävästä. Piispa johtaa hiippakuntansa hallintoa ja toimintaa sekä valvoo seurakuntia ja pappeja. Sen kirkkojärjestyksessä sanotaan lisäksi piispan tehtäväksi vaalia kirkon yhteyttä, valvoa, että kirkon tehtävät hoidetaan uskollisesti kirkon tunnustuksen mukaan sekä valvoa, että papit ovat oppinsa puolesta nuhteettomia. Käytäntö tulkitsee sitten sen, mitä kirkon tunnustus ja opin nuhteettomuus tarkoittavat. Säädöksillä ei viime kädessä ole kansankirkolle merkitystä, koska käytännössä kaikki on sallittua viime kädessä. Eräissä taustaltaan tunnustuksellisissa kirkoissa on piispan virka. Kuitenkin esimerkiksi Saksassa, Saksan itsenäisessä luterilaisessa kirkossa, virkaavihkimyksen voi toimittaa jokin muukin pastori kuin piispa. Huomatkaa tämä. Piispan virka ei siellä myöskään ole periaatteessa elinikäinen, vaan siihen voi valittava tulla myös määräaikaisesti. On huomattava, että sellaiset piispan tehtävät, kuten virkaa vihkimys, toisten pastorien sielunhoito, opin valvonta oman seurakunnan ulkopuolella koko kirkkokunnassa, ovat de jure humano, inhimillisen järjestyksen, eivät jumalallisen järjestyksen mukaan. Sellaisena luterilainen tunnustus pitää piispan virkaa mahdollisena, mutta jos piispa ei esimerkiksi vihi kelvollisia miehiä seurakunnan pastoreiksi, seurakunta säilyttää oikeutensa ja voi tehdä sen ilman piispaakin. Smalkandin opinkohtien liitteessä, paavin valta ja johtoasema, on tunnustuskirjoissa asia esitetty selvästi. Siinä on otettu keskeiset raamatutodisteet esille joihin pyydän kiinnittämään tarkasti huomionne, kun seuraavassa luen siitä sitaatin. Siinä sanotaan, evankeliumihan antaa seurakuntien johtajille tehtäväksi saarnata evankeliumia, antaa syntejä anteeksi ja toimittaa sakramenttia. Lisäksi se antaa tuomiovallan, nimittäin tehtävän erottaa kirkosta ne, joiden rikokset ovat julkisia, ja toisaalta päästää synneistä ne, jotka kääntyvät. Kaikki jopa vastustajatkin myöntävät, että tämä valta on juuri viino, sama kaikilla seurakuntien johtajilla, käytettiinpä heistä nimitystä kirkkoherra, presbyteeri tai piispa. Hieronymus selittääkin, että apostolien kirjeessä kaikkia seurakunnan johtajia sanotaan sekä piispoiksi että presbyteereiksi, eli vanhimmiksi. Hän lainaa kirjettä Tiitukselle. Jätin sinut Kreetaan sitä varten, että asettaisit joka kaupunkiin vanhimmat, ja edelleen piispan tulee olla yhden vaimon mies. Myös Pietari ja Johannes kutsuvat itseään vanhimmiksi. Hieronymus jatkaa. Vasta myöhemmin valittiin yksi muiden esimieheksi. Näin torjuttiin hajaannusta, sillä muutoin jokainen olisi temponut Kristuksen seurakuntaa omaan suuntaansa ja ollut sitä pirstomassa. Aleksandriassakin evankelista Markuksesta piispa Esraan ja piispa Dionysiokseen asti presbyterit aina valitsivat keskuudestaan yhden, pitivät häntä muita korkeampana ja sanoivat häntä piispaksi. Samoin valitsee sotajoukko ylipäällikkönsä ja diakonit keskuudestaan tarmokkaaksi tunnetun miehen, jota sanotaan arkkidiakoniksi. Mitä muuta piispa virkaa vihkimistä lukuun ottamatta tekee sellaista, mitä presbyteri ei tee. Hieronymus siis opettaa, että piispan ja presbyteerin eli kirkkoherran arvot eroavat toisistaan ainoastaan ihmisen arvovallan nojalla. Luen edelleen Smalkandin uskonkohtia. Asia on, siis tätä liitettä. Asia on itsestäänkin selvä. Onhan heidän virkansa sama, kuten yllä olen esittänyt. Oikeus vihkiä virkaan on ainoa myöhemmin syntynyt ero. Säädettiin näet, että yksi piispa vihkii viranhaltijat useihin seurakuntiin. Mutta koska piispan ja kirkkoherran virat eivät ole eri arvoasteita, juuri divino, on selvää, että kirkkoherran omassa seurakunnassaan suorittama vihkimys on juuri divino pätevä. Huomatkaa tämä myös. Edelleen, milloin siis varsinaisesta piisposta tulee evankeliumin vihollisia? Tai kun he kieltäytyvät vihkimästä pappeja, seurakunnat säilyttävät silti oikeutensa. Sillä missä ikinä on seurakunta, siellä ja sillä on oikeus evankeliumin virkaan. Sen vuoksi on välttämätöntä, että seurakunta säilyttää oikeuden kutsua, valita ja vihkiä viranhoitajia. Tämä oikeus on nimenomaan seurakunnalle annettu lahja, jota ei mikään inhimillinen auktoriteetti voi siltä riistää. Sen todistaa apostoli Paavalikin efesolaiskirjeessä, kun sanoo, hän nousi korkeuteen, hän antoi lahjoja ihmisille. Ja sitten apostoli luettelee erityisesti kirkolle annettuina lahjoina paimenet ja opettajat, pastores et doctores. Ja lisää, että nämä annetaan hoitamaan virkaa, rakentamaan Kristuksen ruumista. Missä siis on tosi seurakunta, siellä täytyy olla oikeus valita ja vihkiä viranhoitajia. Julistaahan maallikokin hätätilanteessa synninpäästön ja toimii siten virassa toisen paimenena. Niinpä Augustinus kertoo tarinan kahdesta kristitystä, jotka matkustivat laivassa. Ensin toinen kastoi toisen kasteoppilaan, sitten tämä vastakastettu antoi synninpäästön kastajalle. Tähän kuuluvat ne Kristuksen sanat, jotka todistavat, että avaimet on annettu kirkolle, ei ainoastaan tietyille henkilöille, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni ja niin edelleen. Tämän vahvistaa vihdoin myös Pietarin sana, te olette kuninkaallinen papisto. Nämä sanat koskevat tosi kirkkoa. Koska pappeus kuuluu yksin sille, sille kuuluu varmasti myös oikeus valita ja vihkiä palvelusviranhoitajia. Sen todistaa vielä kirkon yleinen tapakin. Kansahan ennen valitsi kirkkoherrat ja piispat. Sitten tuli paikalle joku piispa, oman tai naapuriseurakunnan piispa, joka kätten päälle panemisella vahvisti valitun miehen virkaa. Vihkimys ei muuta ollutkaan kuin juuri tällainen hyväksyminen. Tästä käännöksestä, tässä tunnustuskirjoissa vain sanon sen, että siellä käytetään saksan Pfarrer-sanasta kirkkoherra. Se suomen kielellä antaa oudon kuva. Saksalainenhan sanoo kaikkia herroiksi ja se tarkoittaa, että sinä rakas ihminen. Mutta mutta tämä kirkkoherra, saksalainen Pfarrer, tarkoittaa siis tämän seurakunnan hoitajaa. Pfarrer on siis todellisuudessa siis niin kuin se seurakunta, jota tämä asianomainen pastori hoitaa. Ja Pfarrer on siis sen hoitaja, Pfarrer alun perin. Siitä se herrasana sinne kirkkoherraan on sitten tullut. Eli seurakunnanhoitaja. Kirkkoherrasta tulee lähinnä se kirkkorakennus ehkä mieleen suomen kielen. No olkoon se. Niin kuin, ehdolvallan asioista puheen ollen. On otettava huomioon, nyt siis on sitaatti päättynyt. Ehdonvallan asioista puheen ollen ottava huomioon, mitä luterilaiset tunnustuskirjat sitä opettavat, erityisesti seuraava. Tämä on myöskin tärkeää. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vain on aikaa, kun meiltä vaaditaan selkeää uskon tunnustamista. Ei viholliselle ole annettava periksi edes ehdonvallan asioissa, sillä apostoli kirjoittaa, vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis luina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeisiin. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä, mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessa. Näin siis Galatalaiskirjassa. Ja edelleen tunnustuskirjat jatkaa. Siinä tapauksessa ei enää ole kysymys ehdonvallan asioista, vaan evankeliumin totuudesta ja kristillisestä vapaudesta. On joko vahvistettava julkinen epäjumalan palvelus tai varjeltava uskossaan heikkoja lankeamasta. Siinä tilanteessa emme saa antaa hiukkaakaan periksi, vaan meidän on esitettävä tunnustuksemme avoimesti, ilman sarvia ja hampaita. Sitten meidän tulee kärsiä tunnustuksen seurauksena kaikki, minkä Jumala osaksemme suo ja mitä hän sallii oman sanansa vihollisten meille tehdä. Ja vielä jotakin vääristä opeista koskien piispan virkaa. On paavillinen harha, että vain piispa voi vihkiä saarnavirkaa. Ajatus, että pastoreiden saamiseksi ja vihkimiseksi tarvitaan välttämättä piispa, perustuu katoliseen virkakäsitykseen. Sitä käsitystä ei voida Raamatulla perustella. Käsitys, että piispan vihkimys antaisi pastorille jonkin jumalallisen kyvyn toimittaa papillisia tehtäviä ja antaisi tehon pastorin saarnalle ja hänen toimittamilleen sakramenteille, on harha. Samoin on harha, että niin sanottu apostolinen seuraanto, successio apostolica, olisi tarpeen. Sehän on sellainen oppi, joka tekee itse asiassa kaikki sen opin alla tapahtuvat pastoreiden toimet epäpäteviksi ja sellaisia, jotka eivät todellisuudessa saa mitään aikaa. Sillä apostolista suksessiota ei voida näyttää toteen. Muistettava esimerkiksi arjolaisuuden voimakas aikakausi ja sen vaikutukset kirkon tekemisiin ja toimintoihin ja muutenkin. Vaikka tietyissä oloissa ehdonvaltainen piispan virka voi olla mahdollinen, jopa hyödyllinen, kirkon olemassaolo, sen jatkuvuus, kasvu ja hyvinvointi eivät ole siitä riippuvaisia. Nimittäin näet se sama välttämätön, mitä tehdään inhimillisen järjestyksen mukaisen kirkkojärjestyksen puitteissa. Voidaan saada aikaan, jos on tarpeen, jumalallisen järjestyksen mukaan toimittaessa ilman inhimillisiä järjestelyitä.